จงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องกุมารกัสสปะเทราประธานคือวันก่อนที่เราพูดเรื่องปัทภะมัลลบุตรแล้วก็พูดถึงพระสงฆ์ห้ารูปที่รายศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นศาสนาเสื่อมแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วขึ้นไปอยู่บนยอดของภูเขาเจ็ดรูปรูปหนึ่งบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งบรรลุเป็นอนาคามีอีกห้ารูปก็ไม่ได้บรรลุอะไรก็มาเกิดในสมัยพุทธกาลทั้งหมดบรรลุมรรคผลในสมัยพุทธกาลทั้งหมดก็อยากจะนำท่านเหล่านี้มาเล่าวันละรูปนะแต่บางท่านยังหาไม่เจออย่างปุกุสสาติเนี่ยยังหาประวัติรายละเอียดไม่เจอแต่เคยได้ยินเรื่องก็เล่าสนใจตอนที่อยู่ในอปาทานก็คือเรื่องปัทภะพระกุมารกัสสปะพระพายะก็อยู่ในอปาทานถามท่านอีกสองท่านก็จะหามาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปพระกุมารกัสสปะแนวโครงสร้างการเดินเรื่องเหมือนกันนะฮะแนวอปาทานหมายความว่าองค์ท่านรูปนั้นจะเปล่งอุทานปรารภอดีตการของท่านแล้วก็มาถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องที่เล่าจะเล่าเป็นฉันทลักษณ์มาเป็นการมองผ่านเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าสุปนามปทุมุตระเหมือนกันทั้งหมดนะฮะจะเริ่มที่ตรงนั้นทั้งหมดแล้วต่อมาพระอัตถกถาจารย์ก็จะเล่าเรื่องเพิ่มเติมเพื่อทำให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นเพราะในการเล่าคงจะไม่จะเล่าแบบตำรานะฮะตำรามันก็ฟังกระรุงรังก็คือจะเล่าเรียบเรียงมาเลยคือผสมผสานกันให้เป็นเรื่องต่อกันไปก็มีใจความเหมือนกันนะฮะขึ้นต้นเหมือนกันในอดีตการนานมาแล้วสมัยพระเจ้าทรงประนามปทุมุตระท่านได้เกิดเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากคนหนึ่งแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาศาสนาสมัยพระพุทธเจ้าทรงประนามปทุมุตระนะฮะแล้วก็ให้ทานรักษาศีลความธรรมก็แบบชาวพุทธแบบเดิมแต่วันหนึ่งมันเกิดประทับใจถึงพระเถระรูปหนึ่งท่านเทศเพราะมากขยายธรรมะประโยคสั้นๆออกไปวิจิตพิสดารเป็นที่ชื่นชมของผู้ฟังจนพระพุทธเจ้ายกย่องว่าเป็นผู้ยอดกว่าภิกษุทั้งหลายในการขยายธรรมะให้ออกไปวิจิตพิสดารท่านเห็นว่าแนวของธรรมะเนี่ยจะพูดสั้นๆแต่เวลานำไปเผยแพร่กันจริงๆเนี่ยคนจะต้องเข้าใจสาระฐานเนื้อหาของเรื่องดอกนั้นเข้าใจตั้งโดยอรรถะคือเนื้อหาพยัญชนะคือภาษาแล้วก็คำที่แทนมีตัวอย่างมีนิทานมีบุคคลมีเรื่องเข้ามาประกอบเราสามารถใช้ประโยคเดียวนะฮะแล้วเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆนะเช่นสมมติเราจะพูดเรื่องแม่เนี่ยมาตามิตังสเกคะเรแม่เป็นมิตรในเรือนตนเท่านั้นเองนะฮะคือข้อความแต่นั้นเองแต่เป็นมิตรยังไงมันก็พิสูจน์มันก็เขียนขยายไปแต่เรื่อยๆก็ว่าไปมีนิทานบุคคลตัวอย่างเรื่องเยอะทีนี้คนสามารถขยายย่อให้พิสดารหรือว่าย่อจากพิสดารไม่ใช่ทำพิสดารในย่อลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายก็หมายความว่าทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากมันค่อนข้างง่ายนะแต่บางคนดูไปได้ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายในจริงมันทำยากหมายความคนนั้นจะต้องเข้าใจในสาระฐานของตรงนั้นแล้วก็มีความชัดเจนตั้งโดยเนื้อหาแล้วก็โดยพยัญชนะพอพระรูปหนึ่งท่านอธิบายธรรมะได้ดีนะท่านเศรษฐีก็เกิดชอบใจอยากเป็นบ้างเห็นไหมว่าภาวะตัณหาที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่ทำลายเลยนะฮะหมายความว่าตัณหานี่อาศัยมันได้ก็เรียกว่าอาศัยตัณหาเพื่อละตัณหาบางครั้งเราพูดตัณหาในแนวของยานพาหนะที่เราอาศัยเพื่อเดินทางหมายความว่าตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราก็คงอาศัยเขาไปเรื่อยๆนะแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราต้องทิ้งยานพาหนะที่ทรงอุปมาเองในชัดฮะอุปมาเหมือนเราอาศัยเรือข้ามฟาก เรือเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอาศัยมันถามว่าเราไม่อาศัยได้ไหมมันไม่ได้มันเราข้ามฟากไม่ได้แต่เมื่อถึงฝั่งแล้วเราต้องทิ้งเรือเพราะถ้าไม่ทิ้งเรือเราก็ขึ้นฝั่งไม่ได้เพราะงั้นการจะไปเข้าสู่ฝั่งนิพพานก็มีลักษณะอย่างนั้นต้องอาศัยตัณหาแต่อย่าลืมมาอยากเป็นนะท่านอยากเป็นอย่างที่พระอรหันต์ท่านเป็นเพราะสิ่งที่อยากเนี่ยมันดีเห็นไหมที่จริงก็เป็นธรรมตัณหาหรือธรรมฉันทะความพอใจยินดีในตัวผลซึ่งเป็นธรรมะต่างก็อาศัยและเมื่ออาศัยแล้วเพื่อจะให้สำเร็จตามมโนปณิธานเนี่ยท่านก็ทำบุญให้ทานเวลา7วันต่อเนื่องกันเสร็จแล้วก็ตั้งอธิษฐานต่อพระพักตร์พระพุทธเจ้าว่ายังไงยังไงก็ขอให้ท่านได้เป็นพระภิกษุสักรูปหนึ่งที่สามารถขยายธรรมะออกไปได้วิจิตรพิสดารในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับและพระพุทธเจ้าก็ทรงทำนายว่าต่อไปนั้นจะได้เป็นภิกษุชื่อกุมารกัสสปะได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าทรงนำมาโคตมะว่ายอดกว่าภิกษุทั้งหลายในการขยายธรรมะที่ย่อๆให้พิสดารท่านก็มีความพอใจมีความรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับที่มาในอุ้งหัดคือคล้ายๆอยู่ใกล้ๆเลยก็ตื่นร้อนทำความดีมาตลอดจากนั้นมันก็พูดถึงสังสารวัฏในช่วงยาวๆก็ท่านบังเกิดในภพในภูมิในชาติที่ดีประณีตขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็ไปวกกลับไปถึงช่วงหนึ่งซึ่งไม่ใช่พุทธกาลที่เราเคยพูดเรื่องนิโครธชาดกเล่าถึงปัญญาเนื้อนิโครธกับปัญญาเนื้อสาขะที่เป็นที่มาของสารนาถสารนาถที่พาราณสีท่านที่ไปอินเดียจะเห็นว่าสารนาถตรงนั้นอิสิปตนะเนี่ยอิสิปตนะเป็นที่มาของอิสิปตนะมฤคทายวันพระมหากษัตริย์พระเจ้ากรุงพาราณสีนิยมกีฬาล่าสัตว์แล้วก็เกณฑ์ราษฎรไปช่วยกันล่าสัตว์ต้องก็สูญเสียเวลาทำมาหากินในที่สุดราษฎรก็ช่วยกันต้อนสัตว์มาไว้ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งต่อมาก็เป็นอิสิปตนะเป็นสารนาถไปจนถึงปัจจุบันนั่นแหละแล้วพระราชาก็เนื้อก็จัดวาระเข้าไปวันละตัวให้พระราชามายิงมาถึงวันหนึ่งมันเป็นวาระของเนื้อมีคันแก่สงสารลูกจะต้องตายก็ขอเปลี่ยนวาระไอ้ตัวหัวหน้าไม่ยอมพญาเนื้อสาขะตัวหัวหน้าไม่ยอมแกก็ไปขอกับพญาเนื้อนิโครธพญาเนื้อนิโครธท่านก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะท่านก็ช่วยเหลือโดยเอาตัวเองไปแทนแต่ว่าเป็นพญาเนื้อพิเศษที่พระมหากษัตริย์ยกเว้นไม่ให้ใครแต่ต้องแต่ในที่สุดเมื่อพญาเนื้อนิโครธแสดงออกรับแบบปกป้องแม่เนื้อตัวนั้นก็ปุจจาตกลงกันในที่สุดประชาก็ยอมเลิกฆ่าสัตว์แล้วก็ให้ป่าก็ได้อิสิปตนะมฤคทายวันป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเพราะฉะนั้นสรรพสัตว์ตรงนี้จนถึงทุกวันเนี่ยใครฆ่าไม่ได้นะไม่รู้สักกี่พันปีมาแล้วอันนี้คือสิ่งดีงามในสังคมอารยันหมายความโบราณมากๆมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับพระพุทธบาทพระพุทธบาทนั้นพระเจ้าทรงทำทรงให้เป็นสถานที่บูชาพระพุทธบาทเนี่ยรัศมีกี่กิโลทั้งหมดเนี่ยแปดหมื่นไร่มาเข้าถึงบ้านหมอมาเข้าถึงสระบุรีมาถึงนั้นที่วัดทั้งนั้นแต่ทุกวันเพื่อนเอาหมดยังเหลือแปดพันไร่เห็นไหมถ้าโบราณเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะมันเป็นพระบรมราชโองการถวายพระพุทธบาทเอาไว้แล้วเขาไม่เอานั่นคือลักษณะที่ต่างกันแต่ว่าลักษณะต่างกันว่าอินเดียอาจจะกระหม่องโฉงเฉียงทดลองระเบิดปรมาณูอะไรแต่ลึกๆนี่มันมีอะไรอยู่นะฮะมันมีอะไรที่เรียกว่าสิ่งดีงามต่างๆที่มีการสืบสานกันมาได้มันไม่น่าจะเกี่ยวอ่ะแต่เขาถือยังเกี่ยวทุกวันจึงใครไปทำลายสัตว์ในตรงนั้นไม่ได้ทีนี้ในจุดตรงเนี้ยมันก็ว่าทำให้แม่มันสร้างอย่างลึกเป็นความรู้สึกที่เราเรียกอะไรภูเพศนิวาสคืออยู่ร่วมกันมาด้วยความเคารพนับถือศรัทธาในการก่อนแม่ก็สอนลูกเวลาลูกคลอดบอกว่า ให้ลูกเนี่ยอยากคบหาสมาคมพญาเนื้อสาขาให้คบหากับพญาเนื้อนิโครธการตายในสำนักพญาเนื้อนิโครธดีกว่ามีชีวิตอยู่ในสำนักพญาเนื้อสาขาแล้วพวกนี้ก็หมุนวนในสังสารวัฏกันมาเรื่อยนะฮะจากชาตินั้นก็แปลกนะฮะไปเกิดเป็นเนื้ออยู่ชาตินี้ก็มาถึงสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลมันก็แม่ของท่านน่ะมันเป็นสัตว์ที่มีก็เรียกว่าบารมีบารมีก็สร้างสมอบรมบารมีกันมาเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่ามันก็ตามพระพุทธเจ้ามาด้วยนะก็ตามพระพุทธเจ้ามาก็เจอภพชาติต่างๆว่าตอนชาตินั้นพญาพระพุทธเจ้าก็เป็นพญาเนื้อนิโครธพระเทวทัตก็เป็นพญาเนื้อสาขาแม่เนื้อก็เป็นแม่เนื้อนะฮะลูกเนื้อก็เป็นลูกเนื้อแล้วก็ต่อมาก็มาเกิดร่วมกันในชาติตรงนี้เป็นคนที่มีวาสนาบารมีมองชีวิตเป็นของตกอยู่ในกฎไตรลักษณ์นะพูดง่ายไม่กฎไตรลักษณ์และที่อย่างที่สำคัญอย่างยิ่งท่านอภิสุภสัญญาในท่านชัดมากท่านมองร่างกายเป็นที่ประชุมของหมู่นอนมีเป็นซากศพอะไรต่างๆแล้วเกิดเบื่อหน่ายไม่แต่งตัวไม่ประดับประดาร่างกายไม่ยุ่งต้องการความสงบอยากจะบวชลูกเดียวอยากจะบวชลูกเดียวแต่พ่อแม่ไม่ยอมให้บวชก็ในที่สุดก็ต้องแต่งงานแต่งงานก็มีครรภ์อ่อนๆยังอยากบวชอยู่แล้วก็พยายามปฏิบัติสามีอย่างดีแล้วแกก็นั่งอธิบายร่างกายสามีฟังอธิบายดีอธิบายว่าร่างกายเราเนี่ยที่จริงมันที่ประชุมของสองสกปรกหมายความว่าถ้าเราเอาข้างในออกข้างนอกเนี่ยโอ้ยมันต้องอารักขาแมลงวันกันเต็มเลยอุปมาเป็นภาพนะฮะเข้าใจคิดกันเข้าใจคิดว่านึกว่าคนสมัยนั้นมันเข้าใจคิดขนาดเนี้ยว่าร่างกายของเราเป็นที่ประชุมของสิ่งสกปรกถ้าว่าเอาข้างนอกออกข้างในไม่ใช่ข้างในออกข้างนอกแล้วก็เป็นมีแต่แมลงวันจะต้องมีคนจ้างคนปัดแมลงวันปัดสัตว์แต่สิ่งสกปรกต่างๆหัวเห็นด้วยนะสามีก็เห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้บวชปรากฏว่าสามีไม่ได้บวชแต่ก็เห็นใจที่พัญญามองโลกขนาดนั้นแล้วก็ไม่น่าจะอยู่ครองเรือนแล้วนะก็ในที่สุดท่านก็บวชไอ้คันอ่อนๆนี่มันติดไปเนี่ยมันไม่มีใครรู้คันมันก็โตขึ้นบวชไม่เท่าไหร่หรอกคันมันก็โผล่ออกมาเกิดปัญหาแล้วคนก็ซุบซิบแล้วไม่ชีมีไม่ภิกษุณีมีคันนะสมัยนี้ข่าวสดมันเลยนะก็ดีไม่มีหนังสือพิมพ์ถ้ามีหนังสือพิมพ์สนุกใหญ่เลยก็ในที่สุดนางก็ไปบอกพระเทวทัตก็ไปบวชเป็นฝักฝ่ายพระเทวทัตมันก็แปลกคืออันนี้เราจะเห็นว่าเรื่องคนที่ทำบุญร่วมกันในการก่อนมันก็มีสายใหญ่ที่ผูกพันอะไรกันดูพอบวชเป็นภิกษุณีดันไปอยู่ในฝ่ายของพระเทวทัตได้แล้วในที่สุดพระเทวทัตก็สั่งให้สึกเพื่อกลัวจะเกิดความเสื่อมเสียขึ้นมาภิกษุณีท่านก็พูดเก่งนะฮะไอ้นี่คือการมองปัญหาเนี่ยเราเข้าใจมองปัญหาอย่างนี้ได้ไหมประโยคนี้ถ้าเราใช้ได้นะฮะเราจะมีหลักคิดเหนี่ยวในด้านจิตใจของเราแกบอกว่าแกไม่ได้บวชอุทิศพระเทวทัตแกบวชอุทิศพระพุทธเจ้าเพราะในโทษทันอะไรของพระเทวทัตเนี่ยแกไม่รับหรอกแต่ถ้าพระพุทธเจ้าว่ายังไงคืออย่างนั้นนี่คือหลักการมองเราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยมีข่าวอะไรมีข่าวเรื่องพระที่วัดลาดเป้าเรื่องเมนเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรที่ทางฝั่งทนเรื่องเด็กติดยาเสพติดแล้วพ่อแม่เอาไปหลอกวัดให้บวชแล้วบวชมันก็ติดยาเสพติดมากันแล้ววัดต่อเห็นไหมว่าปัญหาที่โยมสร้างไว้ให้วัดอย่างนั้นเลยแล้วคนบางคนโกรธพระเลยบางตัวไม่เข้าวัดเลยปัญหาว่าเราประกาศตนถึงพระนั้นเป็นสารณะหรือพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเห็นไหมเนี่ยคือภิกษุณีท่านคิดเราไม่ได้ประกาศตนถึงท่านพระครูมลิเป็นสารณะเราไม่รู้จักเลยท่านพระครูมลิคือใครทำให้เราเดือดร้อนกับแกล่ะแกทำดีสมมติแกทำดีแกก็ดีของแกนะฮะทำไม่ดีก็คือไม่ดีของแกแต่จริงดีไม่ดีตอนนี้ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้หรอกยังไม่ได้รู้รายละเอียดแต่ทำไมเราจะต้องไปโกรธไปเกลียดไปนายศาสนาโจมตีด่าว่าไว้นี่ก็พยายามอะไรแต่ใดสมบงสัมภาษณ์แล้วมั่วๆกันนะชักยุ่งๆนะนี่คือความสับสนความสับสนในฐานะของศาสนานั้นเรามุ่งตรงต่ออะไร ภารกิจของเรานั้นคือละชั่วประพฤติดีเราไม่ใช่ไปเพิ่มชั่วแต่วิธีการอย่างนั้นเป็นวิธีการเพิ่มชั่วมันไม่วิธีการที่จะประพฤติดีสมมติว่านางยอมสยบกับพระเทวทัตพระเทวทัตบอกให้สึกก็คือสึกแล้วต่อไปทำยังไงเพราะผู้หญิงที่จะบวชอีกเยอะแล้วถ้าท้องอ่อนๆขึ้นมาแล้วจับสึกหมดแล้วทำไงปัญหาก็ไม่ได้แก้ไขแล้วก็กลายเป็นความอายุติธรรมเพราะมันก็ต้องจับมาสู่หลักเกณฑ์ต่างๆว่าเธอไม่ได้บวชอุทิศพระพุทธเจ้าแล้วเธอเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของเธอว่าเธอไม่ได้ประพฤติเสียหายอะไรพุทธเจ้ารับสั่งตั้งกรรมการเห็นไหมนี่เกิดประชาพิจารณ์ตรงนี้มันเกิดเป็นประชาปฏิบัติเสียงข้างนอกมันชักจะแตกวินิจฉัยเองไม่ได้วินิจฉัยแล้วมันด่าพระพุทธเจ้าเลยสร้างบาปกันใหญ่เลยนั่นคือวิธีการจัดการเป็นกระแสที่กระแทกแต่ว่าเราลองสังเกตว่ากระแสในแนวนี้ไม่ใช่จัดการอย่างนี้เสมอไปหรอกบางอย่างมันก็จัดการได้นะที่กระแสไม่แรงแต่ตรงนี้ถ้าไม่กระจ่างแล้วภิกษุณีเนี่ยจะถูกรังเกียจตลอดเพราะภิกษุณีจะต้องโปร่งใสจะต้องขจัดปัญหาข้อข้องใจให้ได้แต่ว่าเรามุขมิตรตัดสินเอามันก็ได้นะแต่ว่าภิกษุณีจะมีปัญหาตลอดเพื่อจะซุบซิบตลอดเลยพระเจ้าก็ตั้งให้พระอุบาลีที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะเป็นประธานในการวินิจฉัยเอาพวกพระเจ้าประเสนุกุศลนางวิสาขาท่านนาถบินิกาเศรษฐีเอาให้นางวิสาขาเป็นคนจัดการตรวจสอบพวกผู้หญิงก็ตรวจกันได้แล้วเสร็จแล้วนางก็มายืนยันนะฮะกรรมการฝ่ายผู้หญิงก็ยืนยันว่านางตั้งครรภ์มาก่อนบวชก็ยุติปัญหาตรงนี้เราจะเห็นว่านั่นคืองานพระศาสนาเห็นไหมวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาที่จริงมันมีแบบทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยยอมออกมาใช้ถ้าเราจะสูญเสียผลประโยชน์เราจะเล็กลงไปในเราไม่ยอมออกมาใช้ได้จริงตรงนี้ช่วยกันดูแลรับผิดชอบพระไปตรวจไม่ได้ชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องนะอย่างสมัยปัจจุบันก็ต้องให้แพทย์นะเพื่อเขาตรวจสอบในเรื่องเหล่านี้แล้วก็กลายเป็นว่าบ้านเมืองเองก็รับรองนะอนาถบิณฑิกเศรษฐีเองก็รับรองพระบาลีเองก็รับรองนางวิสาขาซึ่งเป็นคนตรวจกับทีมของท่านนะไม่ใช่ส่วนคนเดียวหรอกก็รับรองพระพุทธเจ้าก็รับรองอนุโมทนาปัญหาต่างๆก็ยุติตรงนี้แต่ว่าต่อมามันก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่านางก็คลอดนะธรรมดาก็คลอดพอคลอดมันก็ภิกษุณีต้องเลี้ยงลูกล่ะเรื่องรูปมันก็มีปัญหาว่าไอ้รูปแบบของความเป็นภิกษุณีเนี่ยก็เหมือนกับแม่ชีนะฮะจริงๆมันก็ยิ่งกว่าแม่ชีเยอะมันก็มีปัญหาพระเจ้าประเสริฐในโกศลเห็นว่าภิกษุณีไม่น่าลำบากมาเลี้ยงลูกหรอกเดี๋ยวจะเลี้ยงให้เองนะก็เอาไปเป็นลูกบุญธรรมก็ตั้งพวกแม่นมต่างๆให้ช่วยกันเลี้ยงดูก็กลายเป็นว่าเด็กเจริญเติบโตขึ้นมาภายในวังกัสสปะนั้นเป็นชื่อโคตรนะโคตรมันเยอะโคตรใหญ่มากโคตรกัสสปะเนี่ยเราคุ้นๆพระมหากัสสปะอุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะเราเห็นว่ากัสสปะนั้นจริงๆมันชื่อโคตรอุรุเป็นต้นเป็นชื่อสถานที่ที่ท่านเหล่านั้นตั้งอาศรมเอาไว้ไม่ใช่ชื่อจริงนะฮะแล้วก็เรียกโคตรพอกุมารกัสสปะตรงนี้ก็เรียกว่ากุมารกัสสปะเพราะว่าเป็นกัสสปะที่พระราชาเลี้ยงดูเหมือนกับราชโอรสบุญธรรมคนมีวาสนาบารมีนะฮะมีวาสนาบารมีมันก็มองถึงชีวิตตัวเองว่ามันมีปัญหาให้แม่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์แล้วไปบวชดีกว่าคิดออกมาในทางบวชดีกว่าในที่สุดก็บวชก็บำเพ็ญเพียรอยู่ที่ป่าอันธวันก็นานพอสมควรแต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรมันก็ประรบถึงอนาคามีพรหมที่เป็นสหายพระอนุเทแอพระที่เล่าให้ฟังวันก่อนนะฮะว่าพระที่ขึ้นไปบนภูเขาเจ็ดรูปที่ห้ารูปที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือตายกระจัดกระจายแล้วมาเกิดในยุคพุทธกาลแต่ว่าองค์หนึ่งองค์ที่หกไม่ใช่องค์ที่สองที่รองจากก็เรียกอนุเทระนะฮะองค์นี้เป็นพระอนาคามี ตรงนี้มันไม่ใช่ให้เฉพาะตรงนี้จริงๆแล้วถ้าเรามองเราจะเห็นว่าไม่ใช่ให้เฉพาะตรงนี้มันให้หลักกรรมหลักสังสารวัฏหลักการอยู่ร่วมกันหลักการที่บุญทำไว้ในการก่อนนะเป็นเหตุตัวกระตุ้นในทางตนชอบมันเห็นกระบวนการของมงคลเนี่ยทำไมพรหมอนาคามีพรหมเหล่านี้จะต้องมาตักเตือนเพื่อนตลอดแล้วทุกคนอนาคามีพรหมมาช่วยตลอดทั้ง5คนนั่นแหละอนาคามีพรหมปุกุสาติอยู่โน้นตักกศิลานะฮะอยู่ที่ปากีสถานปัจจุบันอนาคามีพรหมก็ต้องไปตามมาไม่ไปภาพพระพุทธเจ้าเลยแล้วเขาก็มาเนี่ยคือนั่นแสดงถึงพื้นฐานทางวาสนาบารมีแต่เราจะตั้งสังเกตได้ว่าชีวิตแม้จะสมบูรณ์แต่มันไม่สมบูรณ์เห็นไหมถ้าภาพมันระบุดแม่ตายตัวเองยังไม่ได้เกิดแล้วไปเกิดอยู่บนเชิงตะกอนนะพอเผาแม่ศพมันก็หลุดออกมาแล้วก็หล่นไประหว่างไม้ที่เผาศพก็เรียกว่าทัพพระบางทีจะตั้งปัญหาทางมันทำไมไม่ตายล่ะอันนี้คือเงื่อนไขอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าบารมีฌานปกแผ่บารมีปกแผ่สัตว์ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าปัจฉิมภวิกสัตว์คือคนที่เกิดมาในชาติสุดท้ายคนเหล่านี้ไม่ตายหรอกหรือว่าคนระดับเขาเรียกว่าเทพมเหสักที่จุติลงมาเพื่อแก้ปัญหาแก่ชาติบ้านเมืองเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ตายหรอกถ้าแกทำปัญหาทำงานซึ่งตั้งมาไม่เสร็จเนี่ยแกจะไม่ตายหรอกแต่ลองสังเกตพวกนี้อายุไม่ยืนนะพวกเทพมเหสักทั้งหลายที่มากู้ชาติเนี่ยอายุไม่ยืนพระเจ้าตากสินมนเรศวรอายุไม่เท่าไหร่งั้นนะไม่ว่าใครได้ยุโรปอเมริกาทั้งหลายจะลองดูอายุไม่ยืนเพราะจริงๆภารกิจท่านเสร็จแล้วเป็นพวกที่มาปฏิบัติภารกิจเท่านั้นแต่ว่าก่อนจะเสร็จภารกิจใครทำยังไงไม่ตายหรอกนั่นคือลักษณะแปลกแล้วก็พวกกลุ่มนี้ฮะกลุ่มปัจฉิมภวิกสัตว์จะทำยังไงจะไม่ตายเพียงแต่ว่ามันแสดงให้เห็นว่าบนเส้นทางของความดีงามที่นำคนมาสู่มรรคผลสูงสุดมันมีบาปกรรมอยู่เยอะก็แสดงว่าเส้นทางของชีวิตไม่ได้ราบเรียบบางช่วงบางขณะของชีวิตเราพลั้งเราพลาดเราเผลอไปทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้แล้วก็ในที่สุดกรรมนั้นมันก็เกิดตามมาก็สนองเราเห็นว่าวิถีชีวิตของพระทัพพระมรบุตรที่เล่าฟังวันก่อนโอ้ยเด็กอายุ7ขวบถูกโจทย์ว่ามีสัมพันธ์ทางเพศกับภิกษุณีมันสาหัสเกินไปอ่ะนะแต่ผมก็โจทย์อ่ะนั่นคือวิบากกรรมที่กระทำเอาไว้ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้ถ้าไม่เดือดร้อนอะไรหรอกแต่ว่าเราก็ได้แบบเรียนอย่างหนึ่งว่าบางครั้งบางคราวเราอาจจะถูกด่าว่าถูกนินทาถูกกล่าวหาถูกใส่ร้ายก็ว่ากันไปก็ไม่ว่าอะไรนะชาติก่อนเราคงจะทำเอาไว้แล้วก็ถือว่าชดใช้กรรมไปเพราะแนวของท่านกุมารกัตตปะเราจึงเห็นว่าไม่ใช่เห็นเฉพาะตรงนี้เราเห็นอะไรล่ะเห็นเรื่องบุญกุศลที่มันสืบต่อเป็นบารมีธรรมแต่บนเส้นทางตรงนั้นในสังสารวัฏยาวนานมันไม่ใช่ความถูกต้องเสมอไปแล้วก็มีจุดหักเหจุดพลาดมีการหลงทางเลี้ยวรถก็เคี้ยวไปอะไรแต่ไรก็ทำให้ท่านเผชิญปัญหาต่างๆในคราวที่อยู่ในคันเห็นไหมตอนเป็นเนื้อก็อยู่ในคันเหมือนกันเกือบเอาแม่ตายไปเลยรุ่งขึ้นเช้าถ้าพระยาเนื้อนี่โคตรแก้ไม่ได้ก็คือตายเอาประชาที่เอาอีกละตัวเองก็อยู่ในคันแม่จะทำแม่ถูกสึกเอาจะทำให้ถูกศึกดีพระพุทธเจ้าจะแก้ไขได้นั่นคือพระพุทธเจ้าก็ตามอนุเคราะห์คนเหล่านี้มาตลอดความรู้สึกของคนทั้งสองนี้จึงรู้สึกผูกพันกับพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าตายในสำนักของพระพุทธเจ้าดีกว่าจะมีชีวิตอยู่ในสำนักของพระเทวทัตก็เปลี่ยนมาจากพญาเนื้อนิโครกับพญาเนื้อสาขะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นคุณูปการที่สะสมสร้างจิตสันดานให้เกิดความสำนึกระลึกคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของท่านทั้งสองนั้นเป็นพิเศษคือแม่ลูกคู่นี้เป็นพิเศษทีนี้ในการบำเพ็ญเพียรของท่านกุมารกัตตปะแล้วอย่าลืมจริงๆท่านกุมารกัตตปะค่อนข้างมีปัญหาค่อนข้างมีปัญหาเรื่องพ่อสถานภาพของตัวเองแล้วก็ยังเป็นเด็กแล้วขาดความอบอุ่นจากแม่ตัวเองมันก็แสดงว่าคนเราจับยังไม่ถึงฝั่งของพระนิพพานเนี่ยมันก็เอานิยายอะไรไม่ค่อยได้เหมือนกันทั้งสองทั้งคู่นะฮะเป็นบารมีเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่เลยแต่เราได้เห็นจะแกว่งสับสนมาก ตัวแม่เองตั้งแต่วันนั้นมาก็ไม่ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรธรรมะทำอะไรเลยคิดแต่ลูกมองชะเง้อหาลูกอะไรต่ออะไรก็ดูลูกร้องห่มร้องไห้คิดถึงลูกมีบารมีตอนต้นไม่น่านะเราจะเห็นว่าท่านคิดร่างกายคิดชีวิตเห็นไตรลักษณ์ชัดเจนมากเลยแต่นั้นคือยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอย่าไปคิดว่าเราแน่นะฮะคือว่าคนเราถ้าไม่ถึงพระโสดาบันอย่าคิดว่าแน่ไม่มีใครแน่ละโอกาสตกเหวตกบ่อได้มีทั้งนั้นคนที่แน่นอนว่าขึ้นฝั่งได้ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นแต่นั้นเองเพราะฉะนั้นคนมีคนอยู่4ประเภทแต่นั้นเองที่ว่าแน่จริงๆไงจะหนักแน่นมั่นคงจริงๆเพราะงั้นเราเห็นภาพ2คนแม่ลูกลูกเองก็ค่อนข้างว่าเวลูกเองก็มีปัญหาแล้วก็แม่เองนั้นแน่นอนนะฮะเศร้าส้อยโศกซึมอยู่ตลอดระยะเวลาเลยพระกุมารกัสสปะเองก็ค่อนข้างละหลังเห็นไหมว่าใจมันไม่สงบเพราะแม่ก็มีปัญหาตัวเองก็มีปัญหาในสุดก็เข้าไปอยู่ที่ป่าอันธวันป่าอันธวันมันปัญหาว่าที่ท่านมีปัญหาเนี่ยเพราะท่านมองไปที่แม่มองไปที่ปัญหาอดีตมองเป็นปัญหาความเป็นมาของตัวเองคือใจมันวิ่งออกไปข้างนอกแล้วปัญหาเหล่านั้นน่ะที่จริงบางเป็นอันมากเป็นอดีตเห็นไหมมาทับถมตัวเองมาทับถมตัวเองก็ว่ากันไปคล้ายๆก็เอาปัญหาเศรษฐกิจมาทับถมตัวเองในปัจจุบันจนเครียดจนมีโรคประสาทไปเยอะเลยเป็นแบบตัวอย่างทีนี้อนาคามีพรหมมองเห็นก็ถือว่าสหายนะท่านถือว่าท่านเป็นสหายกันสหายศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมด้วยกันท่านก็มาปรากฏให้มองกลับเข้ามาที่ตัวมองร่างกายเหมือนกับจอมปลวกดูกลับเข้ามาข้างในเลยมองข้างนอกคุณมีปัญหาตลอดคุณต้องมองกลับมาที่ตัวเองแล้วแก้ปัญหาที่ใจตัวเองให้ได้ว่าคิดจะเป็นปริศนาคิดจะเป็นปริศนาว่ามันมีจอมปลวกจอมหนึ่งกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟแล้วก็พราหมณ์ชื่อสุเมธพราหมณ์คนหนึ่งนะฮะพราหมณ์อาจารย์คนหนึ่งได้เรียกลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าสุเมธให้เอาจอบมาขุดจอมปลวกนะแล้วสุเมธก็ขุดไปเรื่อยขุดไปเรื่อยก็เจออะไรก็บอกอาจารย์อาจารย์ก็ให้จัดการกับสิ่งที่พบไปเรื่อยๆว่าไปเรื่อยจนถึงริมสลักแต่อยู่ข้างล่างก็เรียงไป16ข้อยาวนะฮะตรงนี้ยาวก็คงจะไม่ต้องพูดในรายละเอียดเพราะมันยาวเยอะแต่ที่จริงก็เคยบรรยายไว้หลายปีแล้วเรียกว่ามีกระสูตรอยู่ในมัชฌิมนิกายประเด็นสำคัญ ที่น่าศึกษาก็คือว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคนหรือแม้แต่คนระดับที่จะเป็นมรรคผลเป็นพระอรหันต์อย่างพระกุมารกัสสปะหรือแม่ของท่านเองนะฮะปัญหาจะเนื่องจากดึงเรื่องอดีตกับดึงเรื่องอนาคตนะเข้ามาสร้างปัญหาเพิ่มเติมจากปัญหาในปัจจุบันเลยว่าวุ่นสับสนหมดทั้งแม่ทั้งลูกเลยแล้วก็เป็นภิกษุณีเป็นพระนะฮะกุมารกัสสปะอาจจะเป็นตอนนั้นอาจจะยังไม่เป็นพระได้ทั้งไปแต่ว่าตอนบรรลุนั้นเป็นพระแล้วกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟนั้นเป็นการดูสภาพจิตของคนตลอดสังเกตว่ากลางคืนมันคิดมุ่นไปหมดวุ่นไปหมดเลยก็เหมือนกับควันไฟที่มันขึ้นไปเรื่อยคิดอย่างนั้นอย่างนี้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ไปนั่นไปนี้แก้ปัญหานั้นวาเรื่องเยอะไปนะนอนไม่ค่อยหลับพอรุ่งช้าก็เป็นไฟคือเผาไหม้ไปเรื่อยๆนะเผาไหม้ไปเรื่อยไปทำไปเรื่อยแล้วสภาพจากนั้นก็คือสภาพของวิตกความเหนียวนึกความตรึกนึกต่างๆโดยขาดเหตุผลขาดปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบพินิจพิจารณานะแล้วก็ซ้ำเติมสถานการณ์ซ้ำเติมตัวเองลองเช็ควิทยุว่าอาตมาความวิทยุทั้งคืนเนี่ยนะฮะหลับตื่นมาก็ฟังมันเริ่มรายการอะไรธรรมะร่วมสมัยนะร่วมสมัยก็ฟังไปเรื่อยๆเราเห็นชัดเจนนะฮะว่ามันเป็นภาวะโยนกลองแล้วก็เครียดแล้วก็เอาอดีตมาซ้ำเติมปัจจุบันก็หมายความว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้คิดจะแก้นะฮะคิดจะสร้างปัญหาต่อออกมาไม่รู้จะกี่ชุดกี่ช่องออกมาลักษณะอย่างนั้นทั้งหมดเลย ไม่ได้เอาอดีตเป็นบทเรียนเท่านั้นเองแล้วก็มานับหนึ่งกันใหม่มาแก้ไขปัญหากันใหม่ก็พยายามที่จะทำลายล้างลงโทษอะไรต่ออะไรต่างๆกันมานั่นก็คืออารมณ์ก็เครียดแค้นก็ชิงชังก็อาฆาตพยาบาทก็เกิดแบ่งแยกและที่จริงมันทำให้อนาคตเองก็งอนแง่นนะเพราะว่าคนจะไม่กล้าเข้ามาทำงานเพราะที่จริงก็ทำงานตามกฎเกณฑ์ตามหลักการตามสถานการณ์ตรงนั้นน่ะก็ไม่รู้แหละในขณะนั้นมันไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันตั้งนานมาแล้วเขาก็ตัดสินใจทำไปถูกผิดไม่รู้แต่ตรงนั้นต้องทำเท่านั้นน่ะมันคนละเงื่อนไขนะอย่าไปเอาเงื่อนไขจากอดีตมาโยงกับปัจจุบันวันก่อนมีคนดังคนหนึ่งไปอภิปรายด้วยกันเขาบอกว่าบรรพบุรุษไทยนี่ไม่ฉลาดที่อื่นเยอะไปทำไมมาสร้างบ้านเมืองในที่ราบลุ่มอย่างนี้มีปัญหาน้ำท่วมแกรับผิดชอบเรื่องน้ำท่วมนะแต่โกรธพระพุทธยอดฟ้าบอกว่าคุณนี่พูดอย่างนั้นได้ยังไงสมัยนั้นสตางค์จะกินข้าวยังไม่มีเลยคุณจะมาพูดได้ยังไงว่าต้องสร้างตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้มันดีที่สุดเพราะต้องการเอาแม่น้ำเจ้าพระยานี่ขวางพม่าเอาไว้แล้วถ้ามีปัญหาก็หนีออกทะเลได้มันเป็นเรื่องของสถานการณ์เพราะงั้นท่านก็เห็นว่าบ้านเมืองมันอยู่ที่ราบลุ่มท่านก็คิดทรงไทยหลังคาสูงบ้านใต้ถุนสูงน้ำหลากลงมาก็นั่งตกเบ็ดข้างล่างได้ปัญหาต่างๆมันไม่มีท่านแก้ไปแล้วฮะแต่ทีนี้เราโง่เองอะเรามาอยู่ที่ราบลุ่มแล้วเราปลูกพื้นที่ถึงดินไปขวางทางน้ำไปหมดเลยแล้วเกิดปัญหาเนี่ยเราโง่เองมันไม่ใช่ท่านโง่หรอกท่านอยู่ในทะเลท่านอยู่ในที่ราบลุ่มแล้วก็สร้างบ้านอย่างไรมันก็ถูกต้องสมบูรณ์สมัยท่านพอเราไม่ทำตามที่ท่านทำเราก็มีปัญหาเสร็จแล้วก็ด่าท่านนั่นเป็นเรื่องอดีตมันเป็นเงื่อนไขของปัญหาสภาพแวดล้อมต่างๆตัดสินใจถูกที่สุดในโลกแต่การถูกตรงนั้นมันก็ปรับให้ถูกต่อไปว่าอยู่ได้นะปัญหามันอยู่ได้ท่านก็ปรับของท่านอยู่ได้นะเราจะเห็นว่าท่านก็ปรับของท่านอยู่ได้เพราะงั้นปัญหาเรื่องการมองสิ่งต่างๆเนี่ยที่มันสร้างปัญหานั้นเราใช้อดีตต้องเป็นบทเรียนเท่านั้นเองใช้อย่างอื่นแล้วจะมีปัญหาเอามาเสริมสร้างปัจจุบันกำหนดทิศทางเป้าหมายให้ชัดเจนในอนาคตแต่ไม่ใช่สมบูรณ์เพราะอนาคตเราจริงเราไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่ามันดีขึ้นเนี่ยนะฮะให้เปอร์เซ็นต์มันสูงขึ้นแต่นั่นเองไม่มี 100% หรอกมันไม่มีอนาคตังสยานเราลองสังเกตว่าการมองปัญหาแบบอนาคตังสยานแบบที่พุทธเจ้าท่านมองท่านวางแผนต่างๆเอาไว้มันอยู่ที่การจัดการนะแต่ว่าเราไม่ใช่พระอรหันต์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราจะไปจัดการได้ขนาดนั้นเราลองสังเกตว่าการมองปัญหาอนาคตของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นสังฆายนาครั้งที่2เสร็จเนี่ยนะสังขยาครั้งที่2เสร็จมันก็มองไปอีก200ปีว่าจะมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนนั้นจะสร้างปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นก็เห็นตลอดแต่ว่าสถานการณ์ปกติมันไม่มีคนแก้ปัญหานะฮะถ้าโลกมันปกติไม่มีคนแก้ปัญหาต้องฝืนองค์การสวรรค์แล้วเราจะเห็นว่าก็ไปเชิญติสะเทพบุตรจุติเห็นมั้ยฮะลงมาเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้มันไม่มีตัวแก้ในขณะนั้นแต่พระอรหันต์นั้นท่านทําได้เราทําไม่ได้แล้วเราก็ไม่รู้เหตุการณ์ขนาดนั้นนะไม่ได้รู้เหตุการณ์ขนาดนั้นพอมาถึงอีก500ปีพอมาถึง300กว่าปีใช่ไหมมามองไปอีก200ปีไอ้นี่พระยามิลินนะละวาดเลยนะยุ่งกันใหญ่เลยไม่มีใครเลยที่จะปราบพระยามิลินอ่ะไปเชิญมหาเสนเทพบุตรจุตินะคุณต้องลงไปช่วยพระศาสนานะไม่งั้นไม่ได้นะเห็นไหมมันอยู่ที่การจัดการแต่ว่าไอ้เรามองไกลขนาดนั้นเรามองไม่ได้เราไม่ใช่พระอรหันต์เพราะเราก็รับผิดชอบได้จริงๆเรารับผิดชอบในปัจจุบันแล้วก็อยู่ที่ปัจจุบันปรับตัวเองไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นปรับตัวเองให้อยู่ได้ในสถานการณ์ตรงนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาสภาพจิตใจของคนที่มันออกมาในรูปของกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเนี่ยเรื่องไร้สาระเยอะที่กลางคืนเป็นควันอยู่นั้นนะฮะที่คิดกลุ้มวิตกกังวลนอนมือกายหน้าผากนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเนี่ยร้ายสาระเยอะลองดูที่มันออกเอาขยะออกสิบ้างมันเหลือไม่เท่าไหร่หรอกเราเอาไปจริงเราทำอะไรไม่ได้เห็นไหมปัญหาสำคัญเราทำอะไรไม่ได้เพราะเวลานั้นเรานอนเท่านั้นเองอ่ะ
วิทย์ทำอะไรหรอกจะทำงานพรุ่งนี้มันยังไม่ถึงนี่นะจะทำได้ไงจะแก้ปัญหาในอดีตมันผ่านมาแล้วจะแก้อะไรหรอกเห็นไหมถ้าเราไม่รุงรังไอ้ควันกับไฟมันก็ลดทั้งควันทั้งไฟนะฮะเมื่อควันมันลดไฟมันก็ลดกลางวันก็จะมีทิศทางในการกำหนดในการจำแนกว่าอะไรมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็มองเป็นกระบวนการของเหตุของผลเวลาใช้อารมณ์มันไม่มองเป็นเหตุเป็นผลเมื่อคืนก่อนเนี่ยรองอธิบดีก็โทรมาปรึกษาเรื่องเอกการศาสนาต่างๆเลยมาเลคเชอร์เยอะเลยมันคิดมั่วๆเนี่ยมันคิดยังไงมันคิดได้ไงจะให้พระเผาศพไอ้เผาศพจากการศพฟรีหมดเลยทำได้ยังไงอ่ะเอาเงินมาจากไหนล่ะเออจะเอาเงินมาจากไหนมาทำได้ยังไงหรอกนะศพก็ต้องไม่คิดสตางค์ไม่คิดสตางค์เอาสตางค์มาจากไหนน้ำมันล่ะรถล่ะคนงานล่ะคนที่จะยกศพคนที่ใส่โลงคุณจะทำยังไงเราเอาวัดไปพระวัดไม่ได้รวยอะไรนะวัดบวรเนี่ยคนนึกว่ารวยวัดบวรไม่มีเงินนะบางเดือนเนี่ยไม่มีค่าน้ำข้าวไฟพอเลยทำไปมันก็อยู่อย่างงั้นนะมันปัญหาต่างๆเนี่ยคนไม่รับรู้ว่าวัดเองมันเป็นองค์กรนะมันเป็นสถาบันนะมีเรื่องที่จะต้องใช้จะต้องจ่ายสภาพอย่างเนี้ยมันมีเรื่องเยอะที่ต้องใช้ต้องจ่ายคนไม่ได้พูดว่าเงินที่จ่ายมันต้องมีที่ได้มาก่อนมันจึงจ่ายได้มันไม่ได้พูดถึงที่ได้นะฮะแต่พูดถึงที่จะจ่ายที่จะบริจาคที่จะสงเคราะห์อย่างนั้นมองไม่เป็นระบบมองไม่เป็นระบบอะไรเลยแล้วก็มองแล้วเสร็จแล้วมันก็สร้างปัญหาต่อถ้าเรามองดูให้ดีนะเรื่องบางเรื่องเนี่ยวัดที่สอบศพมากๆมันไม่ใช่ของพระพระมีสิทธิ์ที่ไหนมันกังกรมสวัสดิการทหารตำรวจเขาวัดโสมก็กรมระบบวัดตีก็ของตำรวจวัดพระศรีมหาธาตุก็ของกองทัพอากาศวัดเครือวันก็ของทหารเรือมันมีที่ไหนเราวัดได้ปีหนึ่ง 8,000 บาทรู้หรือเปล่าว่าวัดได้ปีหนึ่ง 8,000 บาททำอะไรได้ที่ไหนหรอแล้วมันไม่รู้อะไรอ่ะไม่รู้อะไรเอามาพูดแล้วก็ด่าพระมันมันดีนะคือว่าพระไม่โต้ตอบด่าคนอื่นเพื่อจะต่อยปากเอาด่าพระแล้วก็มันดีแต่มันได้อะไรมันสร้างมันแก้ปัญหาได้หรือเปล่าหรอกพูดกันอย่างเงี้ยนี่คืออะไรคือว่าเป็นควันเป็นไฟจริงแต่เราคิดไปเป็นควันมันมืดอ่ะมันเข้าตาเห็นไหมเสร็จแล้วพอควันมืดมากๆไฟมันก็เหวี่ยงมันก็ไหม้เลยเละเลยเห็นไหมควันกับไฟนั้นจะเป็นปัจจัยของกันและกันถ้าควันมันมืดแล้วจะมีปัญหาเยอะเพราะมันไปเข้าตาคนตั้งแต่ยังเข้ามาไม่ใกล้เลยนะควันที่อินโดนีเซียมาเข้าตาคนได้ถึงสุราษฎร์อันนี้คือลักษณะที่ท่านสอนให้มองว่าปัญหาในที่จริงมันอยู่ที่เราใครคิดเราคิดเรื่องอะไรก็เรื่องของเราแหละแล้วถามว่าไม่คิดได้ไหมที่จริงมันทำได้แต่เราไปคิดมันเองดังนั้นทำยังไงว่าในการคิดเนี่ยท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการคิดด้วยเหตุด้วยผลนิยามวิธีในการคิดต้องมองถึงประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้แล้วก็ร่วมกันสร้างสรรค์ร่วมกันแก้ปัญหามันไม่ใช่คิดแล้วก็หาเรื่องไปซ้ำเติมไปด่าทอกันมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรขึ้นมาเพราะงั้นก็ดูไปเรื่อยก็เจาะสุเมธเนี่ยคือปัญญาดีนะสุเมธที่จริงก็คือปัญญาเห็นไหมมันเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาสุเมโธก็คือฉลาดเป็นคนที่มีปัญญาดีมันก็มองสิ่งทั้งหลายที่เราเห็นเนี่ยจัดการตามสมควรแก่กรณีนั้นเช่นท่านเล่าเจอผ้ากลองด่างเจอน้ำด่างเจอตัวอึ่งเจออะไรจะอะไรเนี่ยเป็นอุปมาแต่นั้นอึ่งก็หมายถึงตัวมานะการฟองขึ้นพวกน้ำด่างพวกน้ำด่างก็คืออารมณ์นิวรณ์นะฮะพวกนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันคิดแล้วก็พวกกลิ่มสลักพวกงูพวกอะไรก็ว่าไปเรื่อยๆนะว่าไปเรื่อยๆจนถึงพญานาคก็คือพุทธเจ้านะฮะไปถึงพระพุทธเจ้าก็ขุดเจาะไปเรื่อยๆนี่ก็คือแนวศึกษาสั่งสอนให้มองที่จิตแล้วจะเห็นสิ่งทั้งหมดอยู่ที่จิตเราเห็นไหมภายในจิตเนี่ยท่านสอนแบบจอมปลวกเจาะลึกลงไปมันมีทั้งกุศลทั้งอกุศลและสิ่งที่เป็นกลางๆปัญหาสำคัญว่าปัญญาพอไหมสุเมธเนี่ย สุเมธเนี่ยมีหน้าที่ขุดมีหน้าที่รายงานแต่สุเมธบางทีไม่รู้สุเมธก็บอกพราหมณ์อาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเห็นไหมว่าปัญหาเรื่องการศึกษาการพัฒนาด้วยการแก้ปัญหาอะไรต่ออะไรก็ตามส่วนหนึ่งเนี่ยเราต้องเป็นสุเมธเองนะหมายความว่าเราจะต้องมีปัญญาในการตัดสินวินิจฉัยเองแต่ว่าบางเรื่องมันมีปัญหาเราก็ปรึกษากับพราหมณ์อาจารย์คือปรึกษากับคนคนอื่นที่สามารถให้ความกระจ่างในเรื่องเหล่านี้ได้แต่ว่าจริงๆแล้วท่านอนาคามีพรหมไม่อธิบายท่านไม่อธิบายนี่คืออะไรคือต้องการเทิดทูนพระพุทธเจ้าเขาให้ความเคารพโดยมัญญาตเนี่ยฮะหมายความว่าสมมติว่าเราจะเก่งธรรมงธรรมะอะไรต่ออะไรก็ตามนะแล้วเราไปนั่งมีพระผู้ใหญ่อยู่ด้วยก็ถามเราเราไม่พูดอ่ะถ้าผู้ใหญ่ก็ขอเราพูดเราพูดแต่ถ้าเราจำเป็นต้องพูดเราต้องขอโอกาสท่านอนุมัติเราก็พูดก็เรียกว่าให้เกียรติผู้ใหญ่ไม่ได้พูดเองแกก็มาถามให้พระกุมารกัจจปะกุมารกัจจปะถามความหมายท่านแม่อธิบายบอกให้ไปถามพระพุทธเจ้าในโลกนี้ไม่มีใครแก้ปัญหานี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไปถามพระเจ้าก็ทรงวิสัชนาเฉลยปัญหาแล้วท่านก็บรรลุมรรคผลในการฟังบรมีกสูตรเนี่ยนะวันหลังอาจจะนำมาเล่าให้ฟังแต่ว่ามันต้องเล่าเฉพาะสูตรเดียวนะมันก็ยาวแล้วก็ธรรมะเกี่ยวข้องอยู่เยอะทีนี้พอหลังจากท่านบรรลุแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าแม่เองซึ่งเป็นภิกษุณีเนี่ยยังไม่สงบก็เที่ยวติดตามสอบถามข่าวลูกอยู่ต่อมาไปเจอบิณฑบาตสวนกันท่านก็หลบๆนะฮะท่านก็หลบๆไปเจอสวนกันปรากฏว่าแม่วิ่งมาหานะท่านจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะที่จริงลูกอายุตั้ง20กว่าปีแล้วอาศัยแต่มันคิดถึงลูกนี่เขาบอกว่าน้ำนมไหลมาเลยเราก็นึกไม่ออกกันนะลูกมันโตตั้ง20ปีมันไหลมาได้ยังไงกันไม่รู้นะนี่ต้องถามแพทย์ด้วยก็จะงงๆกันในเวลาอ่านงงๆเอ้ยมันจะมาได้ยังไงนะแล้วท่านก็เป็นภิกษุณีนะมันถึงปัญหาที่ครับต้องแก้ปัญหาเราจะเห็นว่าเป็นเขาเรียกว่าลูกศรคือโศกความโศกเนี่ยมันมีวิธีการในการแก้เราจะเป็นจิตวิเคราะห์จิตวิทยาอะไรก็ตามแล้วแต่เราจะเรียกนะพระมหาพระกุมารกัสสปะท่านดุเลยนะเป็นอะไรนะบวชมาตั้งกี่ปีแล้วตัดความรักจากลูกก็ยังไม่ได้จะทำอะไรได้แต่ปล่อยความโศกกัดกร่อนจิตใจอย่างอุดุเยอะเลยแม่ก็น้อยใจว่ารอคอยลูกมาตั้งเยอะพูดอยากจังเลยพูดอยากจังเลยตัดใจเลยเลิกคิดถึงลูกแต่ในสุดก็บำเพ็ญบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นั่นเขาเรียกอุปายะเป็นอุปายะในการสอนในการคือได้ลืมว่าประเภทอารมณ์เนี่ยราคะโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะกิเลสประเภทราคะโลภะเนี่ยมันโทษไปไม่มากมันกระจุงกระจิ๋มเห็นไหมอะไรที่เรารักเราอยากได้เราก็จุ่มก็จิ้มเราไม่ไปทำลายมันหรอกแต่มันคลายช้ามันสยบติดมันเพลินมันบันเทิงมันละได้ยากแล้วถ้าพระภาคมันจะโศกมากเห็นไหมจะพระภาคมันจะโศกมากเลยบางทีสิบหกปีแห่งความหลังแหละมันโศกเยอะเลยทีนี้กิเลสประเภทโทสะนี่กิเลสประเภทโทสะเราจะเห็นว่ามันโทษมันแรงแต่ที่จริงมันหายเร็วมันหายได้เร็วถ้าเราเทียบเคียงว่าราคะโลภะโทสะเนี่ยลองดูมันเกิดในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะหายไปเร็วกว่าพวกราคะพวกโลภะเพราะอะไรเพราะมันกระแทกจิตแรงแล้วถ้าทำตามโทสะนี่มันจะเพิ่มความแรงมันไม่เหมือนกับทำตามราคะทำตามโลภะเนี่ยทำตามราคะโลภะเราได้เพิ่มเห็นไหมเราได้เพิ่มขึ้นมันก็สนองตัณหาเราเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจึงเป็นสิเนหาเป็นสายใหญ่เป็นเยื่อใหญ่เป็นยางเป็นยางที่ยืดแล้วก็ตัดขาดได้ยากพวกนี้นำไปสู่ความโศกได้ทั้งหมดเห็นไหมนำไปสู่ความโศกได้ทั้งหมดแต่ถ้าทฤษฎีแก้ว่าตอนนี้มันอยู่โศกจากอะไรล่ะเห็นไหมโศกจากปิยวิปโยคมันโศกจากราคะ สุขจากโลภะคืออยากได้ลูกในฐานะเป็นแม่อยากพบลูกอยากคุยกับลูกอยากอยู่กับลูกอะไรแต่ไรเนี่ยฮะมันเป็นลักษณะของโลภะลักษณะของราคะแล้วก็กัดกร่อนจิตใจนานการแก้ปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะฮะแก้ไม่ดีเตลิดแต่เรานึกว่าที่จริงวิธีนี้ไม่ใช่วิธีใหม่เรานึกถึงพระเวสสันดรแก่ตอนนางมัทสีที่ตอนขอสองกุมารเห็นไหมฮะนั่นคือโศกที่ปิยวิปโยคเหมือนกันพระทากจากลูกสภาพจะลูกเป็นห่วงกังวลมาตั้งแต่กลางคืนแล้วนอนฝันไม่ดีตั้งแต่กลางคืนนะเพราะฉะนั้นสภาพจิตท่านเสียมาตลอดวิธีของพระเวสสันดรเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรล่ะน้ำเข้าหูเอาน้ำหยอดหูนะน้ำตามเอาน้ำบ่งเพื่อจะถอดน้ำออกมาเจ็บนะฮะตอนบ่งนี่เจ็บแต่ว่าที่จริงมันเอาน้ำออกมาได้ทำอะไรอ่ะถ้าทำให้ท่านโศกมากเข้าในปัญหาแล้วเพราะต้องทำให้ท่านโกรธเพราะว่าโกรธเนี่ยมันละง่ายกว่าโลภะเห็นนะฮะนั่นคือวิธีในการจัดการกับปัญหาต่างๆไปด้วยท่านองค์ก็ทำให้โกรธกู้เงินกล่าวหาไปคบชู้สู่ชายหายไปเลยนางมัตสีแค้นสุดๆเลยช็อกเลยนะแค้นสุดๆแล้วก็ช็อกเลยแล้วก็หายโกรธไปพอให้โกรธมันมีเหตุผลสติปัญญากลับมาว่าต้องทำความเข้าใจกันนะแต่กล่าวหาฉันอย่างนี้ไม่ได้อะเห็นไหมมันก็พร้อมที่จะฟังพร้อมจะปฏิบัติพระเวสสันดรก็พูดทีหลังก็เรียบร้อยเห็นไหมยุติปัญหาต่างๆได้แล้ววันหลังยังยอมให้เอาท่านถวายให้แก่พระอินทร์เวลามาขอด้วยตอนพระกุมารกับรักทักประชาอย่างนี้หมายความว่าถ้าขืนว่าโอ้โยมเป็นยังไงนะอาตมาก็คิดถึงเศษเลยไม่ต้องพูดเลยโยมก็ร้องไห้อย่างนั้นแหละไม่ได้เรื่องต้องให้โกรธซะเลยต้องให้โกรธซะเลยพอโกรธเนี่ยมันตัดสิเนหาบอกมันตัดสิเนหานี่มันตัดความรักความเย่อใยความห่วงความมิตรกังวลมันตัดหมดเลยใจสงบเห็นไหมฮะปรับที่ตัวนิวรณ์นะกามฉันมันสงบกามฉันสงบพยาบาทไม่มีอ่ะเขาไม่อินังข้างขอกว่าเราอินังข้างขอกว่าเราไม่ต้องคิดถึงเลยเห็นไหมพยาบาทสงบจิตไม่ฟุ้งเห็นไหมจิตไม่ฟุ้งมันไปปรับที่ตัวนิวรณ์นั่นคืออุบายวิธีในการจัดการกับปัญหาต่างๆสังคมเราที่เราแก้ปัญหาบางทีที่เราแก้ปัญหาไม่ได้คือเราไหลตามไหลตามโศกก็ปลอบกันล้อมหน้าล้อมหลังปลอบไปนั่นก็ยาดมโอ้มาวุ้มอากาศจะไม่มีหายใจแล้วล้อมกันก็สร้างปัญหาวิธีเหล่านี้มันมีเกล็ดๆขำๆแต่เนี่ยนะมีเจ้าคุณศาสนาโสพลแจ่มจตัสสันละวัดมกุฏโอ้นี่เก่งมากอาตมาว่าเป็นปราชญ์ของยุครัตนโกสินทร์นะหนังสือท่านเล่มเล็กๆอุทานธรรมเนี่ยแต่ละข้อมันคมหมดเลยเป็นคมแต่ละข้อนะฮะมันมีปัญหาเรื่องพยาอะไรเมียตายไม่ใช่ไม่ใช่พระยาตายนะคุณหญิงร้องไห้คุณหญิงร้องไห้มาโคโนนมาโอกใจนี่ปลอบอย่างที่ว่าเนี่ยเรียกหายาดมเรียกหาน้ำดื่มเรียกอะไรก็ว่าเนี่ยแต่คุณท่านไปถึงบอกเอาเลยคุณหญิงร้องเลยนะร้องให้เต็มที่มันผัวของเราไม่ใช่ผัวคนอื่นนะคนอื่นไม่ร้องได้แต่ของเรามันผัวเรามันต้องร้องให้เต็มที่ไม่ได้ร้องแล้วตอนนี้ก็ตายครั้งนี้ร้องเลยร้องเลยยุให้ร้องใหญ่ประยุกต์มันหยุดประยุกต์นี่มันหยุดเห็นไหมลักษณะธรรมชาติลักษณะธรรมชาติของอารมณ์เนี่ยอารมณ์เนี่ยอย่าไปยุมันที่จริงยุมันจะหยุดมันเหมือนกับคนที่เขาท่าตีท่าต่อยนะถ้าเราห้ามเลยมันดิ้นใหญ่นะจะไปตีให้ได้เลยนะพอปล่อยมือแล้วผลักหลังมันไม่ไปหรอกมันกลัวเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมมันกลัวเหมือนกันมันไม่กล้าไปหรอกนั่นคือวิธีจัดการกับปัญหาที่จริงมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแต่เราสังเกตดูเถอะว่าปัญหาต่างๆมันไม่ได้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งโดยเฉพาะมันอยู่ที่เราฉลาดในวิธีการใช้เป็นกรณีของอารมณ์ความคิดของคนก็คิดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเขาพุ่งเข้าไปเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันนะเขาก็กลัวแต่ในขณะเดียวกันคนก็อวดเห็นเพื่อนจับไปแข็งๆเลยดิ้นใหญ่เลยจับเบาๆไม่ดิ้นมากนะ ไปลองสังเกตดูจับเบาๆไม่ดิ้นมากถ้าแกดิ้นมากเพราะก็จับแน่ใจว่าเพื่อนจับไม่ปล่อยพอเพื่อนปล่อยแล้วแกไม่ไปถึงไหนแล้วอย่างนี้ก็ถัดหลันไปสัก 2-3 ก้าวก็หยุดนี่ก็คือลักษณะอารมณ์เห็นไหมว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งคือน้ำหยอกน้ำน้ำบ่งน้ำโศกก็ยุ่งโศกเลยก็เลิกโศกเลยเลิกโศกเลยคุณหญิงก็กลับตัวได้มีเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจัดจันแบบนี้แบบพระเวสสันดรแบบพระกุมารกัตถปาเลยคือยังนึกว่าท่านกล้านะนึกว่าท่านกล้ามีผู้ใหญ่ก็เล่าให้ฟังมีหม่อมเจ้าเลยเป็นหม่อมเจ้าพระโอรสตายร้องไห้มาทั้งสามวันมาวัดยังนั่งร้องไห้ก็คนคงแก้กันมาเยอะแล้วมันแก้ไปได้แต่คุณวาลีท่านบอกว่าโคตรมันดัดจริตมันแก่งเสแสร้งร้องไห้เรียกน้ำตาจากคนอื่นในสงสารตอนลูกอยู่เหม็มสนใจอะไรนักหนาพอลูกตายทำร้องไห้ไปเรียกน้ำตาคนอื่นก็สงสารกรวดหม่อมเจ้ากรวดมันด่าเลยเอาของที่ถวายนะยังไม่ได้ประเคนฟาดโครมลงไปเลยข้างหน้าหม่อมเจ้าก็เนี่ยฟาดโครมลงไปข้างหน้าไม่ไหวไม่ไหวเลยนะพระบ้าๆลงมาจากวัดไปไม่ถึงบ้านนึกออกมันหายโศกไอ้โศกมันสามสี่วันมันหายไปไหนหายไปไหนไม่รู้นึกออกอ๋อในท่านเจ้าคุณสอนเราเนี่ยกลับมาเพื่อขอคนของมาใหม่เอาดอกไม้ทุกทีมาขอเข้ามาท่านเจ้าคุณท่านก็บอกว่าอาตมาภาพก็ต้องขอเข้ามาท่านหญิงด้วยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่รู้จะทำยังไงมันต้องทำอย่างเงี้ยก็เรียกว่าให้โกรธไปก่อนเรียกว่าให้โกรธไปก่อนแล้วมันจะง่ายกว่าที่จะปล่อยให้โศกเพราะว่าโศกนั้นมันนานเหลือเกินแล้วมันหลายวันแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาใหญ่นั่นคือพวกอุบายวิธีเราเห็นว่าแนวพวกชาดกแนวพวกอปาทานเนี่ยอย่างที่บอกท่านทั้งหลายว่ามันเป็นธรรมะสำเร็จรูปเป็นปฏิปทาของพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านทำแล้วมันเป็นบล็อกสำเร็จเราเอาใช้ให้เป็นกันแล้วกันหยิบไปเป็นบล็อกเป็นบล็อกบล็อกไปเอาไปใช้เป็นธรรมะสำเร็จรูปผ่านเจตนาแล้วผ่านการกระทำแล้วแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำมันก็ผ่านไปแล้วภิกษุณีรูปเนี่ยในสุดก็กลายเป็นพระอรหันต์สำเร็จอรหันต์หลังลูกแต่ว่าที่จริงก็คือสำเร็จแต่เราจะเห็นว่าบนเส้นทางชีวิตเรารักษามันเหมือนกับเราถือภาชนะใช่ไหมภาชนะใส่ของเรารักษาถือได้ตลอดถึงจุดหมายปลายทางหรือไปสะดุดมุมเสื่อหกล้มของมันก็หกหมดเห็นไหมว่าเราถ้ามองถึงพื้นฐานแล้วในภิกษุณีพื้นฐานดีกว่าลูกเยอะเลยคิดตั้งแต่สาวๆนะคิดตั้งแต่สาวๆมองเห็นสังขารเป็นไตรลักษณ์ได้ตั้งแต่สาวๆโดยเฉพาะไม่เที่ยงกับไม่สวยงามคือหมายความว่าท่านมองอสุภะสัญญากับอนิจจสัญญานี่ชัดคนอยู่ในวัยเจริญมองได้ขนาดนั้นไม่ใช่ธรรมดาแล้วอุปมาอุปไมยไม่ใช่ธรรมดาไม่ค่อยเจอนะอุปมาแบบเนี้ยแบบเอาข้างในออกข้างนอกเนี่ยไม่เคยเจอแต่อุปมาดีมองดีเข้าใจคิดอ่ะแต่พอถึงจุดหนึ่งท่านลองสังเกตว่าความคิดเผชิญปัญหาวิกฤตถูกเทวทัตสั่งศึกคิดคมมากเลยคิดคมมากแล้วก็ตัดสินปัญหาแก้ปัญหาต่างๆได้เรียบร้อยมันไม่มีอะไรรู้ไหมไม่มีตัวอุปาทานที่ให้ยึดน่ายึดมากเกินไปเพราะว่าแกไม่ยึดในครอบครัวไม่ยึดในพ่อแม่ไม่ยึดในสามียังไม่มีตัวยึดหลักเลยคล้ายๆกับแกสงบกิเลสพอเจอลูกเลยอุปาทานเลยลูกของข้าเลยลูกของฉันเลยทีนี้ยุ่งเลยเห็นไหมกลายเป็นอุปาทานความคิดท่านเป๋หมดเลยความคิดที่มันเป็นฐานมาตั้งเยอะปัญญาท่านเยอะเลยท่านไหลมาเนี่ยท่านเป๋มีแต่โศกมีแต่โศกอยู่20กว่าปีจะเงื้อหาลูกคิดถึงลูกไปเลาะๆรั้ววังจะทำอย่างเงี้ยว่าได้ตั้ง10กว่าปีนั่นคือหลงทางทำไมล่ะมันเกิดเป็นตัณหาเป็นอุปาทานเมื่อก่อนมีไม่ก็มีนั่นแหละแต่มันไม่มีไม่มากมันไม่ถึงกับอุปาทานอุปาทานคือต้องเป็นท่านมองอย่างเดียวว่าท่านต้องการอยู่กับลูกของท่านลูกของท่านคืออยู่กับท่านแต่ถ้าไม่ได้มองว่าที่จริงท่านไม่ต้องการลูก เดิมทีเดียวทำไมต้องการลูกท่านบวชทำไมต้องการลูกปรากฏว่าอารมณ์ตรงนี้ท่านรักษาไม่ได้ท่านก็เป๋มาตลอดนั่นคือวิถีชีวิตของคนเราที่เราจะเห็นว่าการทำความดีอะไรจึงไม่ค่อยต่อเนื่องที่พระเจ้าทรงอุปมาว่าเหมือนคนกระโดดลงไปในน้ำคนบางคนก็ตกจมหายไปเลยอันนั้นก็เลิกพูดเลยนะอีกคนกลุ่มหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาหน่อยๆก็จมไปอีกละโผล่ขึ้นมาก็จมไปอีกแล้วโผล่มาก็จมไปอีกละคนหนึ่งประคองตัวไว้ได้แต่ว่าระวังนะฮะระวังขึ้นระวังตะคิวระวังสัตว์ร้ายอะไรๆมันก็ตกลงไปได้เหมือนกันให้ความมั่นใจไปได้คนหนึ่งกำลังประคองตัวและกำลังบ่ายหน้าเข้าหาฝั่งแต่ยังไม่ถึงฝั่งก็อย่าไว้ใจเพราะในสี่ประเภทนี้ไม่ไว้ใจเห็นนะฮะสี่ประเภทนี้ยังไม่ไว้ใจประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งในแย่ที่สุดแหละแต่หมายความว่าประเภทที่สองเองก็ไม่ไว้ใจประเภทที่สามเองก็ไม่ไว้ใจประเภทที่สี่ก็อย่ามั่นใจเพราะจริงๆเรายังไม่ได้ขึ้นฝั่งใต้น้ำมีอะไรนะฮะแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะมีอะไรเรายังไม่รู้เลยมันก็ต้องขึ้นไปถึงฝั่งก็จะเรียกว่าโสดาตรงนี้ทรงแบ่งเป็นเท่าไหร่ละฮะแบ่งเป็นเจ็ดกระแสหมายความมาอยู่เท่าไหร่แปดแบ่งเป็นแปดไอ้ความว่าคนเดินเหมือนกับว่ายน้ำเนี่ยที่จริงก็มี8แต่ว่าขึ้นอยู่ข้างบนจะ4นะฮะอยู่ข้างล่างได้4ไอ้4ข้างบนนั้นปลอดภัยแต่ว่า4ล่างพวก3กับพวก4พอทำเนานะไอ้พวก1กับพวก2ก็พวก1แย่กว่าเพื่อนพวก2นี่ยังไงก็ผูกอยู่มันเป็นการสอนว่าเราไม่ได้เดินทางที่ปลอดภัยนะมันมีอะไรกระแทกกระทันกระทุ้งอยู่ตลอดระยะเวลาเลยปัญหาสำคัญว่าเรารักษาพื้นฐานตรงนี้เจตจำนงตรงนี้ของเราไว้ได้ไหมเราไม่ต้องดูอื่นไกลเราเช่นว่าการสมาทานศีลเนี่ยอาตมายังบอกสังคมไทยนี่ขอศีลอย่างเดียวขอศีลขออบายมุขอย่างเดียวแก้ปัญหาได้เราแก้ไม่ได้ทั้งสองปัญหานะสมาทานศีลนี่จึงศีลมันเป็นเจตจำนงตั้งใจสมาทานไปแล้วอย่างน้อยที่สุดที่สมาทานแล้วรักษาได้สักวันหนึ่งคืนหนึ่งอ่ะ24ชั่วโมงรักษาได้ไหมล่ะถ้าไม่มีอะไรกระแทกมันก็คนรักษาได้แต่ถ้าภาพงานวัดใหญ่ๆนะฮะมันไม่ใช่งานมาเข้านั่งสมาธิอย่างนี้นะภาพงานวัดใหญ่ๆนะรักษาได้ไม่กี่คนนะเวลาแกรับสากแกรับดังลั่นอย่างนั้นเองแต่จริงๆแกรักษาได้ไม่กี่คนนะเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความตั้งใจที่จะทำนั้นมันไม่ต่อเนื่องมันมีสิ่งมาเบียดมาแทรกมาตัดรอนมาบั่นทอนแล้วก็เราก็ไปให้ความต้องการกับสิ่งเหล่านั้นเลยก็เก็บศีลไว้ก่อนบางทีสมาทานศีลเสร็จอย่างงานศพบ้านนอกเนี่ยฮะสมาทานศีลเสร็จพอพระกลับแกนั่งหันหลังให้พระพุทธรูปนั่งดื่มเหล้าเฉยตรงนั้นนะฮะตรงนั้นแหละพุทธรูปก็อยู่ตรงนั้นแหละแกก็นั่งดื่มเหล้าอยู่ตรงนั้นแหละนี่คือปัญหาในบ้านในเมืองเราปัญหามันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรนะปัญหามนุษย์เนี่ยปัญหามนุษย์ก็คือว่าการยืนอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่มั่นคงพอไอ้พวกประเภทผู้พวกจมไปเลยเนี่ยเห็นไหมพวกประคองแต่ว่าพอแรงกระแทกไม่ได้ทำความดีอะไรแต่ไรพอเพื่อนเอาเงินมาให้ชักจะเป๋แล้วให้สินบนชักจะเป๋แล้วข้าราชการที่สัตย์ที่จริงแกประคองตัวอยู่ได้นะเหมือนกับคนประเภทที่3เนี่ยแกว่ายน้ำประคองได้แต่พอดีคนมีแรงมันกระแทกแกก็จมได้นั่นคือลักษณะอารมณ์เป็นการต่อสู้กันบนเส้นทางของธรรมะปฏิบัติเพราะงั้นตัวอย่างพระกุมารกัตตปะกับภิกษุณีเนี่ยจริงๆเป็นตัวอย่างเป็นการภาพสะท้อนภาพชีวิตเหยียดเป็นสังสารวัฏเป็นเท่าไหร่ล่ะเป็นพัตตรกัปเป็น91พัตตรกัปแต่พัตตรกัปนี้เนี่ยก็นับอย่างนั้นนะครับเราจะเห็นว่ามันมีลักษณะเต้นทั้งช่วงสั้นช่วงยาวแล้วไม่สม่ำเสมอมาตลอดกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางหรือกว่าจะทำตนเป็นคนสม่ำเสมอได้เนี่ยมันผ่านการหกล้มหกลุกมาเยอะมันก็ทำให้เราเห็นภาพอย่างหนึ่งว่ามือขนาดนั้นยังเป็นอย่างนั้นเนี่ยมือขนาดเราไม่อภัยกันมั่งเลยเห็นไหมมือขนาดเราเนี่ยทำไมไม่อภัยกันนะว่ามือขนาดจะเป็นพระอรหันต์ท่านหกล้มลุกคนขนาดพระพุทธเจ้ายังเป๋อยู่ตั้งเกือบ6ปีแล้วคุณจะเอายังไงกับคนอ่ะก็ทำให้เรามองคนชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคนไม่สมบูรณ์หรอกเราอภัยได้เห็นไหมเราอภัยได้เราทนได้ แล้วก็ยอมรับสภาพเมื่อวานเนี่ยเดี๋ยวรวมพระที่นครสวรรค์แต่มันน่าเครียดเนี่ยพระองค์นึงแกถามว่าพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเฮ้ยถ้าเป็นเด็กก็เขกหัวซะละถามได้ยังไงวะเป็นพระไปถามพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าน่าเกลียดจริงๆเลยเราเห็นปัญหาอย่างไรเอกถามว่าก็ศึกษามาดีแล้วแต่ว่าสังคมยังไม่ยอมรับหรือว่าไม่สามารถจะแก้ปัญหาได้ทำยังไงบอกมันไม่ใช่หรอกคือเราอย่าคิดว่าดีแล้วมันไม่มีใครศึกษาดีแล้วแต่เราศึกษาต่อไปปัญหาทั้งหลายนี่เราอย่าคิดเราแก้ได้หมดนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็แก้ปัญหาไม่ได้หมดแก้ปัญหาพระเทวทัตไม่ได้มีปัญหาเยอะไปบางทีมันแก้ไม่ได้จริงๆทีนี้อย่าลืมว่าการฝึกปรือการอบรมเราต้องมองถึงความเปลี่ยนแปลงว่าถ้าเปลี่ยนแปลงดีขึ้นก็ใช้ได้มีหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเอาลูกชาวบ้านชาวนาเด็กคนจนๆมาบวชบวชแล้วท่านโกรธมาไหว้ตรงกรุงเทพเนี่ยวัดละองค์สององค์คนเน้นบ้านนอกอ่ะพูดจากันไม่รู้เรื่องถูกสมภารก็ต่อว่าโอ้ยท่านมาหาเอาเน้นอะไรมาไม่รู้พูดจาไม่รู้เรื่องดื้อซนปวดหัวท่านบอกว่าเนี่ยเพราะแกอย่างนี้ผมจึงเอามาฝากให้ใต้เท้าช่วยฝึกให้ไงแต่แกเรียบร้อยแล้วต้องเอามาฝึกทำไมล่ะนี่คืองานนะฮะคนเหล่านี้เราเอามาฝึกเขาดีแล้วเราฝึกทำไมล่ะก็ฝึกมันก็งานฝึกแล้วคุณจะให้ 100% ได้ไงก็ฝึกเนี่ยเห็นไหมถ้าเรามองภาพอย่างนี้เราเห็นนาทีว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสดานุตโรปริณสารถิเป็นสารถิที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ไม่ใช่ 100% หรอกมันฝึกไม่ได้ก็เยอะไปแต่นั่นคืองานฝึกส่วนไม่ได้คือไม่ได้ส่วนได้ก็คือส่วนได้แล้วเราจะเข้าใจจะมองโลกธาตุอะไรต่างๆชัดเจนไม่เครียดนะฮะไม่เพิ่มเติมสถานการณ์ไม่ใช่พอข่าวพระครูมะลิก็เครียดข่าวนู้นก็เครียดข่าวนี้ก็เครียดแล้วก็แบกโลกเอาไว้จริงๆแล้วมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละนะเป็นธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายมันไม่มีอะไร 100% แต่ว่าเราเองเราอย่าไปยึดไปอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นสมุดเสมอไปมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันเราต้องการให้เป็นเพราะมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนะสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ